dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Polovinom maja 2012. godine Senat Banjalučkog univerziteta jednoglasno je za rektora ove ustanove među tri kandidata ponovo izabrao Stanka Stanića. Jednoglasna odluka Senata mnogo kazuje o izabranom kandidatu, a Životok donosi životnu priču ovog čovjeka punu nevjerovatnih detalja i preokreta. Razgovor sa gospodinom Stanićem snimljen je krajem aprila 2011. godine, što treba imati u vidu zbog vremenskih odrednica koje se pominju u priči, ali što ni najmanje ne mijenja njenu suštinu. Rođen je na 1. maj međunarodni praznik rada, no za njega je praznik kad radi. Dali su mu ime Stanko, a bratu blizancu Stanoja, da bi se prestala rađati djeca jer su bili 7. i 8. dijete roditelja koji su živjeli u porodičnoj zajednici sa 30 duša. Odrastao je u domu za nezbrinutu djecu u Banja Luci i dokazao da se može uspjeti u životu i kad nema snažnog materijalnog podsticaja. Danas ima prostrani svjetao kabinet, službeni automobil i druge statusne privilegije, pa ipak mu je drag posao predavača, a do posla najčešće pješači. Ima dva rođendana, onaj kad je rođen 1. maja i onaj pod kojim je zvanično upisan 8. maja. Ovo je životna priča, dramatična i dinamična, puna zapleta i preokreta, materijalno siromašnog, a duhovno bogatog dječaka iz sela na domak Foče, danas po drugi put rektora Banjalučkog univerziteta. Mislim da i naslov za ovu životnu ispovijest, od siročeta iz Banjalučkog doma do prvog čovjeka Banjalučkog univerziteta, sažima sve krajnosti i sve bitne životne prekretnice glavnog junaka priče.
Kako bi u narodu rekli, na ovaj svijet došao sam 1. maja 1954. godine, prije 57 godina. Rođen sam u najljepšem selu na svijetu. Naravno, prihvatam da sam subjektivan u takvoj ocjeni. U selu Tulovići, opština Foča, 15 km daleko od Foče. U jednoj velikoj, naravno za ona vremena, pogotovo za današnja vremena, velikoj i patrijarhalnoj porodici. Porodici koja je u to vrijeme brojala 30 članova, odnosno domaćinstvo od 30 članova. Onoliko koliko se sjećam tih vremena, bez obzira što je to bilo vrijeme oskudice, materijalne prije svega, bilo je to lijepo živjeti u jednom velikom domaćinstvu, patrijarhalnoj porodici, prema tome imam i elemente patrijarhalnog odgoja, odnosno vaspitanja i čime reći ću se na određeni način i ponosim. U tom domaćinstvu, u toj lijepoj, skladnoj porodici, živio sam do, sjećam se i datuma, 26. aprila 1963. godine, kada sam došao u Banja Luku, odnosno po prvi puta vidio jedan veliki grad, veliki lijepi grad, grad Banju Luku. Naime, u našem domaćinstvu bilo je nas osmero braće i sestara. Na našu nesreću roditelji su nam rano umrli. Ja sam imao i jedan moj brat, blizanac, Stanoje. Imali smo svega 3 mjeseca kada nam je otac umro, a majka nam je umrla kada smo napunili 7 godina. I iz razloga što je bila materijalna oskudica i što roditelji nisu bili živi, u to vrijeme ta država, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, bila je socijalno odgovorna država, između ostalog riješila je i dio problema moje porodice, odnosno mog domaćinstva, na taj način što su donijeli odluku da moj brat blizanac Stane i ja dođemo u dječji dom Rada Vranješević u Banju Luku. To je bio dom, kao što i danas, za djecu bez roditeljskog staranja ili za djecu i koji su imali roditelja koji su bili izuzetno lošeg materijalnog stanja. Svom zavičaju i po dolasku u Banju Luku, moj brat i ja smo se vraćali svakog ljeta. I svaku školsku godinu u Banja Luci mi smo proživljavali i živjeli u očekivanju da dođe raspust i da odemo opet u naše selo, odnosno rodno selo, da odemo u svoju porodicu i naravno da učimo život onakav kakav se vodio i u ono vrijeme život na selu. Učili smo da radimo i bili smo sretni što smo mogli da damo neki svoj doprinos da ta porodica materijalno može da egzistira. Naravno, u onim prvim godinama sa 7, 8, 9 godina naša pomoć je mogla da bude samo utoliko što smo čuvali stoku, odnosno mi kao najmlađi čuvali smo janjce ili smo pomalo pomagali u kupljenju sijena i tome slično.
Svakog grada, ista slika svakog dana, mnogo ljudi, mnogo lica, a u svakom svoja drama, svi se istom rekom žure, oduvek za nečim jure, stižući početak ili kraj. Našao sam oči njene, našao sam ruke njene, ali ova čudna reka rastavila nju i mene. Mislio sam sve će stati, sunce više neće sjati, mislio sam svemu da je kraj.
Osnovnu školu završio sam u Banja Luci kao pitomac, kako se u to vrijeme govorilo, dječjeg doma Rada Vranješević, do zemljotresa 1969. godine, kada je dom svim svojim kapacitetom, odnosno svim i djeca sa vaspitačima, smo otišli u Slavonsku Orahovicu, gdje smo završili 8. razred. Vrijeme koje sam proveo u dječjem domu Rada Vranješević, neki će reći da je teško vrijeme iz razloga što smo bili bez roditeljskog staranja, kako se to obično kaže, i da nema one porodične topline. Međutim, ja nikad neću reći da su to bila teška vremena, da su to bila vremena u kojima nismo imali pažnju svojih vaspitača, naprotiv, pažnja je bila izuzetna, pažnja je bila ljudska, i naši vaspitači i medicinske sestre, ili kako smo ih zvali, negovateljice, su bile zaista najbolji mogući ljudi u pažnji prema nama, odnosno odnosili se nam prema svoj djeci u domu kao da smo svi bili njihova rođena djeca. Posebno i uvijek sa zadovoljstvom, srećom i sjetom prisjećam se upravnice dječjeg doma Rada Vranješević, gospođe, odnosno neću ni ovog puta evo da kažem reći gospođe, jer nikad je nismo tako zvali, koja je bila upravnik, odnosno direktor doma, naša teta Mira Kesić, koja je inače bila profesor njemačkog jezika, ali skoro koju godinu po završetku Drugog svjetskog rata, kada je uspostavljen, odnosno osnovan taj dom, dom Rada Vrnješević, ona je imenovana za upravnika doma i sve do svojih penzionerskih dana, negdje 75. 6. godine prošlog vijeka, bila je na tom mjestu i bila je zaista naša druga majka. Bila je, kako smo je zvali, teta od Milja, bila je ono što mnogima od nas, vjerojatno da smo bili u svojim porodicama, ne bi bili ni naši roditelji. Naravno, iz tog vremena mnogo je lijepih trenutaka, mnogo je divnih osoba kojih se treba prisjećati i po onome što su oni lijepo činili, ali nažalost malo je ko od njih danas živ jer vrijeme ipak čini svoje. Ali uzet ću sebi za pravo da istaknem i posebno pored naše tete još jednu osobu koja je bila kuharica u dječjem domu Rada Vrnješević, Fatima Bojadžić, koja je, evo da kažem, zajedno sa tetom posebno voljela mene i moga brata Stanoja. I kasnije kada sam završio i osnovnu školu, završio i gimnaziju i završio i studije, sticajem okolnosti stanovao sam kod nje. Nije imala djece, pa je bila ljudska obaveza kada je ona ušla u godine da moj brat Stanoj i ja vodimo računa o njoj, što smo sa velikim zadovoljstvom činili do prije mjesec i pol dana kada je ona u svojoj 94. godini umrla. Posebno su bili dirljivi trenuci 95. godine, onih nesretnih ratnih mjeseci, proljeće i ljeto 95. godine, kada su mnogi muslimani i Hrvati odlazili iz Banja Luke i ona tad mene jedan dan zove i kaže: Stankić, ja ne bi otišla, ja neću da idem, šta mi ti kažeš? Naravno, moj odgovor ni slučajno da idete, ono što moja supruga i ja imamo, dijelit ćemo kao i uvijek do sada sve što je i dobro i loše i prema tome tu ćemo biti zajedno onoliko dok smo živi. I tako je bilo na njenu i našu zajedničku sreću, odnosno zajedničko zadovoljstvo. Evakuaciji, kako se to zvalo, doma Rada Vrnješević u Slavonskoj Orahovici. Također nam je bilo lijepo, iako su to bili neki posebni trenuci, što bi rekli, iščašilo nas je iz života u našem parku Mladen Stojanović, gdje je bio smješten dom, ali trenuci u kojima smo upoznavali novi svijet, nova sredina, i zaista i to su trenuci koji ostaju čovjeku u pamćenju. Možda to vrijeme je uticalo, odnosno u takvim novim uslovima. I mi, djeca iz dječjeg doma Rada Vrnješević, bili smo malo budniji, vrijedniji u smislu kada smo vidjeli kako čovjek može doživjeti katastrofu, da treba ipak da bude odgovorni i prema sebi i prema svojoj zajednici i čini mi se da smo bili bolji đaci u evakuaciji nego što smo bili dok smo bili ovdje u Banjoj Luci. Dobra strana te nesreće, odnosno te prirodne katastrofe, je eto u tome probudile se radne navike i onoj djeci koja su možda bili loši đaci. Pisao sam po završetku osnovne škole, a 8. razred sam završio u Slavonskoj Orahovici, tamo u jednoj osnovnoj školi, Banjalučku gimnaziju. Moja želja bila gimnazija i ništa drugo. Kada smo došli iz evakuacije, već je bio završen upis u Banjalučku gimnaziju, malo smo zakasnili u povratku i ja našoj teti kažem: teta, ja hoću gimnaziju. Ona meni odobrava tu želju. Međutim, drugi vaspitači nisu bili baš za to, odnosno znali su da poslije gimnazije se ne može početi raditi, poslije gimnazije treba upisati neki od fakulteta, a njihovo razmišljanje, što je bilo logično. Nema se para, otkud će djeca iz dječjeg doma o kome vodi računa, odnosno o kojima vodi računa Centar za socijalni rad, biti u prilici da studiraju. Tako da sam nagovaran da odustanem od svoje želje, da upišem neku od ovih stručnih srednjih škola i da po završetku srednje škole mogu da se zaposlim i prema tome da budem, što bi rekli, sam svoj čovjek i da živim od svoga rada. Ja sam bio uporan i velika je sreća da je moju želju razumjela naša teta Mira Kesić i ona je otišla kod direktorice Smilje Zoričić, direktorice Banjalučke gimnazije i uspjela je da me upiše da budem jedan od brojnih učenika Banjalučke gimnazije. Bila je to 75. generacija Banjalučke gimnazije i ono koliko sam imao informacija iz tog vremena, bio sam jedan od učenika te 75. generacije Banjalučke gimnazije. To su najljepši dani moga života. Banjalučka gimnazija, vrijeme koje se ne zaboravlja. Prva dva razreda gimnazije bio sam još uvijek u dječjem domu Rada Vranješević. U trećem razredu sam prešao u srednjoškolski dom Veseli Maseša, da bi se u četvrtom razredu na zahtjev Mire Kesić, naše tete, ponovo vratio u dom Rada Vranješević, da bi u tom povratku, sad kao ozbiljan i odgovoran gimnazijalac, ja pomagao vaspitačima, odnosno pomagao domu, što je naravno dom od mene i zaslužio. Iz gimnazijskih dana, što bi rekli, najdraži mi je bio mjesec juli 1973. godine. Te godine Banjalučka gimnazija je imala svoju radnu brigadu koja je išla na izgradnju pruge Beograd-Bar. Bili smo mjesec dana na izgradnji te pruge u jednom selu kod Bijelog polja dole u Crnoj Gori i to je vrijeme nezaboravno izuzetnih druženja i učenja sa onim i pomaganja onim učenicima naše gimnazije koji su pali na popravnje, bilo i takvih, i koji su htjeli da se nađu u radnoj brigadi. Radili smo i gradili smo našu Jugoslaviju. I naravno gradili smo i izgrađivali smo i sebe kao ličnosti. I danas kada mi padne na pamet ta brigada i to vrijeme, razmišljam, Bože dragi, kad bi bilo sreće da današnja omladina ima tu sreću i to zadovoljstvo jednog takvog druženja u kolektivu, odnosno kolektivitetu, jer to bi sigurno itekako doprinijelo da se drugačije razmišlja o ljepoti života i ljepoti onoga što se zove da čovjek čovjeku pomaže, odnosno da čovjek čovjeku bude drug i čovjek.
Mlade dane, tople duge, prvu ljubav, prve sne, vraćaju nam naše pruge, ugradili tu smo sve, sve. Za godine koje bježe, za mladosti blistav čas, mostova nas bezbroj veže, pruženih između nas, između nas. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Ostaju za uvijek druže, ove ceste, ovi puti, al drugarstvo duže, duže, od života i od smrti, i od smrti. Neka puca kao mina, zvijezda iznad našeg čela, opet stvara omladina, novo vrijeme, nova djela, nova djela. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade.
Iz tih gimnazijskih dana također sa srećom se sjećam onih trenutaka u kojima sam zaradio i svoj prvi honorar, da ne kažem svoju prvu platicu. Bio sam, kako rekoh, odličan đak, posebno sam volio matematiku i moram reći da mi je ljubav prema matematici posebno razvio profesor Miroslav Cincović, profesor Banjalučke gimnazije, jer imao stil i pristup i metod rada koji je zaista meni odgovarao u smislu tjeranja đaka na logičko razmišljanje, što je naravno u osnovi matematike, i njemu zahvaljujući posebno sam ljubav u gimnaziji razvio prema matematici. Učilo se, vježbalo se i nisam bio sebičan da zadržim to znanje za sebe. Bio sam sretan ako sam nekome od svojih drugarica i drugova i svog razreda i drugih razreda mogao da pokažem ono što sam naučio, odnosno da ih pripremam za kontrolne, za pismene, ili ako su pali na popravni ispit da čitavo ljeto s njima radim, odnosno vježbam matematiku. I to se dešavalo i po završetku i trećeg razreda gimnazije, po završetku četvrtog razreda gimnazije, u toku četvrtog razreda gimnazije U svakoj sedmici bio je po jedan dan u kome sam ja držao instrukcije svom razredu. Na molbu svog razrednika, profesora Krece Omilja, jednog divnog profesora, sreća je bila da se pomogne svojim drugaricama i drugovima i da oni nauče i da oni, ako su eventualno imali slabu ocjenu, da je poprave ili ako je bila dvojka ili trojka, da dobiju i bolju ocjenu. No, kada je završio četvrti razred, kada je završila nastava u četvrtom razredu gimnazije, profesor Kreco, razrednik je predložio na nastavničkom vijeću gimnazije da gimnazija meni plati što sam radio čitave godine sa svojim razredom, svojim odjeljenjem, matematiku, zbog čega sam ja bio sretan, ali bio bi jednako sretan i da nije bilo te naknade, odnosno da nije bilo te prve plate koji sam dobio na taj način, ali je sreća bila u onome što rekoh malo prije, što su moje drugarice i drugovi dobro naučili matematiku. Moja želja bila da studiram medicinu. Ta želja nije ostvarena iz razloga što ipak nisam bio materijalno potkovan da bi mogao studirati negdje van Banja Luke medicinu. I odluka je pala da to bude studij ekonomije koji se baš te godine, te jeseni, otvorio ovdje u Banjoj Luci. Bio sam prema tome student prve generacije ekonomskog fakulteta, koja je tada upisala 169 studenata. Možda je to i najbolja generacija studenata ovog fakulteta, odnosno ekonomskog fakulteta. Prve godine svog studentskog života ja sam zadržao komunikaciju sa profesorima matematike u gimnaziji, sa svojim razrednikom. Oni su me zvali da držim instrukcije nekim odjeljenjima u Banja Lučkoj gimnaziji, instrukcije iz matematike, što sam ja sa zadovoljstvom radio i vjerovali ili ne, možda to danas neko teško može da povjeruje, ne tražeći nikada da mi za to neko plati ni dinara, niti pomisli bilo da treba neko da plati. Plaćanje je bilo u sreći, zadovoljstvu kad se ono što se zna prenese drugima i kad je sretan onaj koji je naučio i koji neće otići na popravni i koji će time otvarati sebi put za ono što se zove napredovanje u životu. Bio sam odličan student, bio sam također omladinski aktivista i kroz taj omladinski aktivizam učestvovao sam u realizaciji različitih projekata na našem ekonomskom fakultetu, na našem univerzitetu. Bio sam i prvi student prodekana na ekonomskom fakultetu i kroz tu funkciju nastojao da budem u funkciji rješavanja problema studenata na našem fakultetu. Po završetku fakulteta, a u očekivanju stalnog zaposlenja na ekonomskom fakultetu, ja sam svoje prvo zaposlenje imao u Kotor Varošu kao profesor ekonomske grupe predmeta u srednjoškolskom centru Vesel Maseša, odnosno u ekonomskoj školi. Predavao sam 3-4 predmeta, prvom i četvrtom razredu. Našao sam se na tom poslu, izuzetno sam volio taj posao i na kraju krajeva, evo, sličan posao radim do današnjeg dana i zato što sam se našao u ovom poslu, zato što volim jednako ovaj posao kao i prvog dana, sasvim sigurno da ću svoju radnu karijeru završiti radeći kao prosvjetni radnik. U ekonomskoj školi u Kotor Varošu bio sam razrednik prvom razredu, u kome je bilo 39 učenika. 39 vrijednih dječaka i djevojčica koji su došli manje više iz onih okolnih sela Kotor Varoša, vrijedni i željni da nauče nešto iz domena ekonomije, odnosno ekonomske struke. Tim đacima potpuno sam se posvetio. tako da sam vodio računa o tome kakav je njihov uspjeh iz drugih predmeta, pa sam nastavio ono što sam radio u Banjalučkoj gimnaziji, držeći instrukcije, pored ovih svojih redovnih predavanja, odnosno nastave iz ekonomskih predmeta. Meni je bilo zadovoljstvo da sa tim svojim đacima vježbam i radim i onaj predmet koji se zvao opšta matematika, odnosno matematika u prvom razredu ekonomske škole. I u to vrijeme i današnja vremena većini njih je matematika bila najteži predmet i bilo je potrebe i sa tim đacima u ekonomskoj školi da se posebno radi matematika. Ja sam i s njima u prečasima ili u dopunskoj nastavi po završetku nastave ostajao na njihovo traženje da vježbam matematiku, da što manje problema imaju u svom školovanju. Radio sam samo jednu školsku godinu, te školske 78. 79. godine kao profesor u srednjoj ekonomskoj školi u Kotor Varošu, ali kada sam napustio tu školu zadržao sam komunikaciju sa svojim odjeljenjem prvim trim, odnosno naredne godine drugim tri razredom te škole i svake subote, jer nije bilo, nisam imao radne obaveze ovdje na fakultetu, ja sam odlazio u Kotor Varoš i sa tim svojim đacima, jer oni subotom također nisu imali nastavu, sa tim svojim đacima vježbao sam matematiku. Kada sam otišao u vojsku po završetku fakulteta, ti đaci se meni redovno javljali. I dešavalo se što se nikome nije dešavalo. U jednom danu dobijam 39 pisama od mojih vrijednih 39 đaka iz prvog tri, odnosno drugog tri, a kasnije četvrtog tri razreda u ekonomskoj školi u Kotor Varošu. Od 1. septembra 79. godine zasnovao sam radni odnos na Ekonomskom fakultetu našeg univerziteta, na kome sam do dana današnjeg i na kome sasvim sigurno ću završiti što bi rekli stari, ako Bog da, i svoju radnu karijeru. Studentima sam se maksimalno posvećivao, svakoj generaciji, jer svaka generacija će biti onoliko dobra koliko smo dobri mi profesori, odnosno koliko smo mi voljni da se damo svojim profesionalnim odnosom, pedagoškim, stručnim i naučnim tim generacijama. I ono što ja imam običaj reći, studenti su dobri, onoliko koliko smo mi dobri i vrijedni su, onoliko koliko smo mi vrijedni profesori. Student će naučiti, ako profesor zna da mu prenese svoje znanje i ako hoće, i ako naravno na odgovarajući način da traži od studenta da pokaže svoje znanje koje je usvajao u toku jednog semestra, odnosno u toku jedne školske godine. Na univerzitetu sam prema tome ostvario u kontinuitetu akademsku karijeru od asistenta pripravnika 79. godine. Pripravnički staž sam brzo okončao za jednu godinu, jer sam brzo, odnosno već se upisao na postdiplomske studije po dolasku na ekonomski fakultet, odnosno po zasnivanju radnog staža na ekonomskom fakultetu. I to postdiplomski studij sam upisao na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, školske 79. i 80. godine, na odsjeku kvantitativne ekonomske analize. Postdiplomske studije sam završio na vrijeme za 2 godine, pa možda i malo kraće, za 22 mjeseca tačnije. I jednog petka, 5. oktobra 81. godine, magistrirao sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a prvog sljedećeg ponedjeljka ja sam došao u Zagreb u kasarnu Maršal Tito na služenje vojnog roka. Rod artiljerija, međutim nisam bio artiljerac, nisam u stvari uopšte prolazio tu obuku, vojničku obuku, jer došao sam kao magistar nauka u vojsku. Ja sam držao nastavu iz političkog obrazovanja i vaspitanja, POIV, kako se to zvalo, i bio sam čato u svojoj jedinici, tako da i vojska mi nije teško pala, naprotiv. I to je bilo lijepo druženje. Možda mi posebno vojska nije teško pala iz razloga što sam taj vojnički stil i način života na određen način prošao i kroz život u Dječjem domu Rada Vranješević. I bilo mi je lijepo i tu godinu dana u vojske u Zagrebu, nakon čega se vraćam svojim redovnim radnim obavezama ovdje na Ekonomskom fakultetu, izboru zvanje asistenta, izboru zvanje docenta, izboru zvanje vanrednog i na kraju redovnog profesora. Da bi 97. godine bio izabran za dekana Ekonomskog fakulteta, i to 4 mandata, i ja imam običaj reći bilo je previše, i što je previše, previše je, ali čini mi se da me kolektiv htio, da je to bio ključni razlog u mom opredjeljenju da budem 8 godina dekana Ekonomskog fakulteta, nakon čega sam biran za rektora Univerziteta u Banja Luci i na kojoj funkciji sam i danas. Na poziciji rektora univerziteta sam od juna mjeseca 2006. godine. Trudim se da tu svoju funkciju, odnosno taj posao, odradim u korist našeg univerziteta, prije svega univerziteta. Jer univerzitet u Banjoj Luci nije univerzitet ni Stanka Stanića, ni studenata ovog univerziteta, ni profesora našeg univerziteta. Ovo je univerzitet sviju nas. Ovo je univerzitet Banja Luke, ovo je univerzitet ovog dijela Republike, ovo je univerzitet naše Republike, ovo je univerzitet naše sadašnjosti, ovo je univerzitet naše budućnosti. Prema tome, to je moj odnos prema univerzitetu u Banjoj Luci i danas kad sam rektor univerziteta i sutra kada ne budem rektor univerziteta. Obavljajući funkciju rektora, Ja ne moram držati nastavu, odnosno, kako rekao ste, ne moram držati katedru, odnosno imati direktnu komunikaciju u nastavnom procesu sa studentima. Međutim, mišljenja sam da bi svaki rektor koji bi se odrekao te obaveze na određen način osakatio bi i sebe, jer stalno biti u ovoj obavezi, između ostalog, podrazumijeva da će se svakim danom biti uspješniji. Prema tome, zadržava se kontinuitet uspješnog bavljenja ovim poslom. Kažu da me krasi osobina skromnosti, naravno, je li to tako ili nije, ja ne znam. To je na ocjeni je li to tako ili nije mojih saradnika i svih onih koji me poznaju, komšija mojih iz zgrade gdje stanujem, saradnika i radnih kolega na fakultetu i na univerzitetu. Ja samo mislim da ne treba se ponašati rasipnički. Sve što se ne mora potrošiti, ne treba trošiti. Sve što se može uštedjeti, treba uštedjeti. Ne iz razloga što se škrto, već iz razloga što danas uštedimo, imat ćemo sutra više. Što danas uštedimo, imat ćemo svi više, ne samo onaj pojedinac koji štedi. Osmoro braće i sestra, odnosno nas sedmero, braće je bilo i jedna sestra. Danas jedan brat nije živ i to mi je možda jedna od najtežih trenutaka u životu bio. Trenutak spoznaje da je umro, težak trenutak je to bio. To je bio brat koji Sekulce je zvao, koji je bio moj idol, uzor. Studirao je medicinu na Univerzitetu u Beogradu, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, iz jednog malog sela Zabiti, iz siromaštva u Tulovića. On je sam otišao u Beograd, snalazio se i na vrijeme završio Medicinski fakultet. Bio 10 godina direktor bolnice u Foči i tu ga je zatekao i rat. Napravio je te bolnice sa pozicije direktora zaista sjajnu bolnicu. Jedna od najboljih bolnica je bila u tadašnjoj Jugoslaviji. Na početku rata, čak moj brat je bio i načelnik saniteta Fočanske brigade i suprotstavljao se dešavanju onog zla koje je bilo u Foči, zla nerazuma. Nije dozvoljavao da njegove kolege, ljekare, muslimane, izvode iz bolnice i tomu neki nisu oprostili. Tomu neki ekstremisti nisu oprostili i nažalost on je tragično završio. On mi je bio uzor. Najstariji brat, 71. godine kada se počela osipati ona naša patrijarhalna porodica, odselio je u Vojvodinu, u okolinu Zrenjana, selo koje se zove Orlovat. On je tu zasnovao svoju porodicu. Dva brata su ostala u našem selu, odnosno Miljevini i gore našem selu. Jedan je automehaničar, radio u rudniku, drugi brat je bio učitelj u našem rodnom selu. Treći brat vremenom, odnosno četvrti ili peti vremenom otišao također u Vojvodinu, završio tamo višu ekonomsko-komercijalnu školu u Novom Sadu. Sestra nije završila na vrijeme ni osnovnu školu, jer tad je bilo nepojmljivo da ženska djeca idu u školu i bilo je nepojmljivo za naše stare da inače i djeca idu u školu, već svi su morali ostajati tu na ognjištu jer postavio strah u starima. Ako završi školu, otiće iz domaćinstva. I znam da je moj brat koji je završio Medicinski fakultet u Beogradu pobjegao, krišom je otišao, pobjegao je iz porodice, odnosno domaćinstva, da bi se upisao u medicinsku školu u Foči, a poslije toga i na Medicinski fakultet u Beogradu. Moj brat Stano je blizanac, on je ovdje i danas u Banja Luci. Bio je malo loši đak od mene, ali naša upravnica teta uvijek je voljela reći da ona njega jednako voli, iako je bio malo slabiji đak i po prirodi nestašni od mene. Završio je poslije zanat, radi danas u Vitaminci, vrijedan pregalac na svom poslu, svom zanatu. Posljednji puta, još ću reći posljednji puta, bili smo na okupu 1990. godine u avgustu mjesecu, kada smo podizali spomenik našim roditeljima. Poslije toga, naravno, susrećemo se, komunikaciju redovno imamo, ali da smo se svi, mi koji smo živio, našli i družili, nismo. Vrijeme je pred nama još i bit će takvi susreta. Izuzetna podrška mi je bila moja supruga Nevenka, koja je također jedna posebna ličnost, posebna, razumije se, u pozitivnom smislu. Vrijedna, odgovorna u onome što radi i sve što radi. Sve je za ocjenu 10+. I možda smo se našli baš u tom tandemu da jedno drugo podržavamo. Trudili smo se, odnosno i trudimo se i trudit ćemo se još godina i godina. To je moje uvjerenje da radimo u korist zajednice koje pripadamo.
Dane, oj dragi moj, kad su gole vite grane, oj mile oj, našom tajnom procvetane, oj dragi moj. Ne, 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 nikad ne zaboravi, da, 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 dane naše ljubavi. Ne, 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 nikad ne zaboravi, da, da, da. Snegu koporosi, oj mile oj, trčali smo ludo bosi, oj dragi moj, jurili se kikotali, oj mile oj, i ljubavi radovali, oj dragi moj. Ne, 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 nikad ne zaboravi, da, 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 da. Granu prolistava, oj dragi moj, od radosti i miline, oj mile oj, rasveta se usred zime, oj dragi moj. Ne, 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 nikad ne zaboravi, da, 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 dane naše ljubavi. Ne, 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 ne.
Rad, rad i rad, raditi, raditi i raditi, dođe kad tad, bez obzira koliko je teško vrijeme, da se rad isplati. Rad da dobre rezultate, bez obzira koja vrsta rada, bez obzira koja vrsta zadatka na kome se nalaze pojedinci. Iz profesionalne karijere i onoga što sam radio i kako sam radio, jednostavno može se izvući zaključak. Vrijedi biti odgovoran, vrijedi raditi ono što čovjek radi svojski, ljudski, odgovorno prije svega prema samom sebi, odgovoran prema zajednici u kojoj se radi, jer svi mi moramo prihvatiti činjenicu da sve što radimo trebamo raditi na sreću i zadovoljstvo bar 51% zajednice koje pripadamo i kolektivu kome pripadamo, a ne više od 49% na neko svoje lično, odnosno individualno zadovoljstvo. Da radimo na način da iza sebe ostavljamo ono što se kaže istinski ljudski trag. Jer čovjek treba da bude prije svega čovjek. Čovjek treba živeći i radeći da poznaje i razaznaje i vidi one kojima treba neka podrška ili kojima treba neka pomoć. I ako ima nešto dobro u jednom čovjeku, a ima u svakom čovjeku itekako dobrih stvari, dobrih osobina, dobrih crta, pomažući se, bude se te crte i na taj način dajemo doprinos da svako pojedinačno bude bogatiji, odnosno da ono što često želim da istakne, odnosno često ističem, vidimo ljepotu ovog života. A zaista život je lijep bez obzira što u ponekim situacijama i nekim trenucima i pojedincima čini se, odnosno doživljavaju ga sa više gorčine nego ljepote, odnosno više gorčine nego šećera. Ja mislim da je obrnuto. I živimo život da dokazujemo da je obrnuto. Biće tako ako se međusobno volimo, ako se razumijemo, ako se podržavamo, ako smo međusobno tolerantni, ako ono što svako pojedinac od nas ima materijalnog bogatstva, pod navodnicima bogatstva, ali neke materijalne vrijednosti, spreman je da ih bezrezervno dijeli sa drugim i da na taj način učini da ako je nekome teško u datom trenutku trebamo pomoći da bude i njemu dobro, bar onoliko koliko je i meni, odnosno nama dobro.
Životok.
Slušali ste Životok u kome je mnoge nepoznate detalje iz svog života saopštio Stanko Stanić, rektor Banjalučkog univerziteta, a koji mogu biti jak motivirajući faktor mladim ljudima, pogotovo danas u vrijeme opšte krize, kad mnogi misle da su prepreke pred njima nesavladive. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.